Прэзентацыя кнігі пад назвай «Спадарожнікі» інтэрв'ю Яна Паўла II падчас палётаў адбылася на Ватыканскім радыё. Гутаркі папы з журналістамі, якія ўвайшлі ў гэтую кнігу, праходзілі ў самалёце падчас шматлікіх паездак пантыфіка, склала зборнік журналістка Анджэла Амброджэтті. Зборнік гутарак створаны на аснове аўдыёзапісаў, прадстаўленых дырэктарам Ватыканскага радыё ксяндзом Федэрыка Ламбардзі. Расшыфраваных інтэрв'ю хапіла на 400-старонкавы том. Пры гэтым ксёндз Ламбардзі адзначыў, што ў архіве радыё захавалася яшчэ шмат нерасшыфраваных аўдыёзапісаў падобных інтэрв'ю. Кардынал Раберта Тутчы, які ў мінулым займаўся арганізацыяй паездак Яна Паўла II, назваў апублікаваныя матэрыялы сапраўдным скарбам. Па словах кардынала, сабраныя ў кнізе інтэрв'ю дазваляюць усвядоміць непасрэднасць папы, якая была менш заўважальная ў афіцыйных прамовах. Тутчы адзначыў, што Ян Павел II быў гатовы свабодна адказваць на любыя пытанні, з журналістамі ён размаўляў лёгка, часта жартаваў. Пры складанні зборніка Анджэла Амброджэтті кіравалася не храналагічным, а геаграфічным прынцыпам. Такую логіку пабудовы падказаў сам матэрыял. За амаль 27 гадоў свайго пантыфікату Ян Павел II наведаў 5 кантынентаў. Кніга суправаджаецца прадмовай ксяндза Федэрыка Ламбардзі і спісам журналістаў, якія гутарылі з папам у самалёце.